Het is vir my baie lekker om terug te wees en om te sien hoe Nico weer die afkondigings doen waar daar so staan South Street 114, wat is die naam? Ek weet nie precies waar dit is nie, en daar is een reusagtige aanduiding waar dit is, maar wat ek wel kan sê oor Michael Ramsden, ek sal julle allemaal vergewe as julle vanavond na my luister en nooit weer wil terugkom nie. Dit is een normale geleentheid, dit het my 3 jaar gevat om my maai te kry. Dit is een normale reaksie. Maar don't judge a system by the abuse thereof. Moet nie Michael Ramsden prijs gee, net omdat julle nie hou van wat hier aangaan nie. Ek het in my lewe nog nie so 'n goeie spreker gehoor nie, en ek het in my lewe gesien hoe hulle allemaal sitplekke daar achter het, maar hy is ongelooflik, hy is van Oxford Universiteit, dit is een lekker trick pony om te trek, is het nie, en hy het die Britse Oxford accent, so he talks very much like this, and he is very, very pedantic when it comes to this, en ek doen hom nie baie goed nie, hy is baie beter as dit, ek beloof, in my kop was het beter, maar Michael Ramsden is by Oxford Universiteit die docent, sy agtergrond is die regte, hy is 'n konsultant vir NATO, vir die Verenigde Nasies, vir die Wit Huis. As jy al enigszins salaris gekry het van meer as 5 miljoen rand per maand, dan het hy al met jou gepraat, ek wil ook toevallig met jou praat, maar hy is besonders goed in wat hy doen, en in September maand het ons vir John Lennox hierso. Ek denk, een paar van julle weet wie John Lennox, het jy gesien, by wijse van hande, ok, dit was een paar van julle wat weet wie John Lennox, en moet dit nie vir John sê as hy hier kom nie, maar ek dink Michael is selfs beter as hy. Ek sal dit uitdaarvan sal nie in September sê nie, maar dis hoe goed Michael is, en ek is baie ernstig as ek dit sê. Maar ons het 4 weke om julle te indoctrineer om hier, julle gaan verveeld raak, ons gaan verskillende angles moet kry om dieselfde story vir julle oor te vertel. Maar dit is Michael, en ons gaan julle nog genoeg spam met al die inligting en al die datums. Ek kom van Griekenland af, oorspronkelijk, julle sal het my accent hoor. Nee, ek was die laaste 3 weke in Griekenland gewees, en ek moet sê, Tannie Christine sê nou, hoor jy, ek sal nog graag een fotoekie wil sien, of jy weet, gaan jy 'n bietjie terugvoer gee. Nou, ek is baie huiwerig om terugvoer te gee oor my vakansies, want dan skep ek 'n presedent dat ek moet luister na ander mense wat wil terugvoer gee oor hulle vakansies. En ek sê dit nou met baie liefde en respect, en ek het baie mooie foto's gesien, ek het baie cool goeders gesien, maar as ek te veel praat oor my vakansies, dan is ek bang dat as Nico vir Iris hulle sy ouers gaan kuier het, en hulle kom terug van Kersfees, dan moet ek en ek kyk na die pasiënte en na die oupa en ouma. So dit is 'n gevaarlike ding om te vertel van jou vakansie. So wat ek gaan doen is, ek gaan nie praat oor my vakansie nie. Ek gaan nie praat oor my vakansie wat teologiese waarde het. So dit is hoe ek, as jy met my familiefoto's wys, of jou vakansie wys, en dit is van teologiese waarde, dan is daar 'n kans dat ek vir 2 minute gaan luister. So dit is hoe mense dit moet speel. Wees gewaarsku vir hierdie type goeders. Nou, in Griekenland, net so bietjie break vir die ouens van julle wat hou van die Bybel. Paulus was in Griekenland gewees, en hy was in die Agora gewees, waar hy die Handelinge 17 ding gedoen het, wat Rudolf al tot vervelings toe vertel het, waarop hy studeer. Ek was daar, thank you very much, ek het hom nie gesien nie, maar jy kon sien daar waar hy vermoedelijk was, en dan gaan jy op na die berg toe, die Areopagus, wat nou hier die heiligdom is, van waar hulle gedebatteer het oor die geloof, en dit is hier die ongelooflike plek. As jy vir Rudolf daarvan vertel, is dit wonderlik. Wat wel interessant is dat vandag is dit redelijk hormonale Grieke wat daar uithang, en baie graffiti. So, mens kry nie noodwendig hier die heilige atmosfeer, as jy op die Areopagus is, en jy sien daar so in Grieks die equivalent van jou, of ek weet nie, rugby rules, of wat ook al, want dit is ons wat kinders skryf op klippe in Griekenland. Maar dit was baie lekker, maar hoe ek nou vanavond wil begin, is toe ek op eiland was. Eintlik het die eiland min te doen met die preek, maar ek wou eintlik net ingewerk het dat ek was op eiland. En ons sit daar so op die eiland Kefalonia in die Ioniese See, dit sal jou weer in liefde laat glo as jy daar so sit. En ons sit daar so en ons is nou, ons spannetjie nou op die toer, so jy het die klomp ouwe mense, insluitend my ma, wat die toer reel, dit is nogals redelijk belangrik dat ek dankbaar is. En een paar van die onderwijsers en een paar besigheidsmanne wat nou saam op die toer is, Suid-Afrikaners uit die aard van die saak. En daarso het ons een gesprek oor hoe sleg dit gaan in Suid-Afrika, wat die probleme is van Suid-Afrika. Nou, vir die van julle wat al langer as 2 weke in Suid-Afrika geblei het, En van die van julle wat al ooit uitgenooi is na 'n braai, sal weet dat dit is op die agendapunt van elke liewe gesprek. Jy mag nie, daar's 'n reël. Jy mag nie braai sonder boerewors nie en jy mag nie braai sonder om te kla oor Suid-Afrika en waartoe ons op pad is nie. Julle weet wat dit is. Dit is soos die speserye wat jy opgooi. Dit is deel van die pakket. En so sit ons nou daarso in Kefalonia op hierdie mooi straatkafee in kla oor Suid-Afrika. Wat so 'n bietjie ironies is, aangesien dit Suid-Afrikaanse rande is wat betaal het vir ons wat op 'n eiland sit in Griekeland, maar nietemin, ons kla. En mens hoor dit in verskillende weergawe van dieselfde probleem. Maar een van dit is, in Suid-Afrika is daar nie 'n toekoms vir jou as jy wit is nie. Wat beteken dat die enigste ou wat hier so raait is Brian, en hy is die enigste ou wat nie kan verstaan wat ek sê nie, want hy is nie Afrikaans nie. Maar dit is die mantra wat jy hoor. As jy Afrikaner is en jy is blank is, dan is jy in die moeilikheid. Ons kan nie, ons is toeskouers in hierdie landse politieke spel. Ons is net die agtergrondmusiek en op beste is ons 'n pion vir hoe die politici hierdie ding speel. Ons het nie meer invloed in Suid-Afrika se politieke bestel nie. Dan jy nou 'n paar onderwyseresse uit die aard van die saak wat nou hulle 5 sent daar ingooi, 5 sent want dis omtrent wat hulle verdien. En hulle staan daar so, waar ons het gesit, hulle het stoele in Griekeland, en hulle sê toe, weet jy wat, die onderwys gaan so verskriklik vinnig agteruit, dat om nou 'n invloed daar te probeer uitoefen, gaan nie werk nie. Dis soos om die stoele te skuif op die Titanic. Dit gaan sink. Om nou 'n paar skuive te maak, gaan nie regtig werk nie. En weet jy wat is ontsien die sin wat die mense die meeste hoor, is, ek is amper klaar, ek gaan amper aftree, en had ek nou my innings gehad, en ek het alright gedoen, en dit is nou verby, dit help nou nie dat ek probeer hierdie monster regmaak nie. Wat nie noodwendig iets is wat julle kan gebruik as julle hier so sit, dit te sê, ek is amper klaar, ek tree af oor, wat is dit nou, 45 jaar, ek hoef nie te worry oor die probleme nie. Maar dis die goedes wat mens hoor. Nou luister, ek wil nie die mense slegs sê nie, hulle is nie hier om hulle self te verdedig nie, maar hierdie is ook nie, ek is eintlik nie besig om enigiemand sleg te sê nie, want ek beloof vir julle, ergens het julle al hierdie selfde goeders gesê. Ergens was julle al, het julle ietsie op die nuus gesien en julle het negatief geraak oor die land en julle het julle het 'n braai gereël sodat julle kan kla. En ek besef net dat om moed te verloor, om nie meer invloed uit te oefen op mense nie, om te sê dat ons kan nie meer invloed uitoefen nie, is dalk die gevaarlikste plek waar 'n mens kan wees. Nou, ek was nou nog nie baie by ouer huise nie, maar wanneer ek by ouer huise was, dan is daar een ding nog ons wat ek besef, en vergewe my as ek nou op iemand se tone trap, in my ervaring is dit meeste van die tyd 'n depressiewe plek. En jy het mense, my ma vertel my die ander dag, dat, dis weird, ek gebruik al baie as 'n verwysing, dis net weird as hy terugkyk, en nou kan sy die feite verifieer, maar hoe sy nou by haar kerkie, sy's 'n dopper, eintlik is sy net kom skeld om te sien of julle dan so 'n bietjie christelik is en die Nederlandse geloofsbelijdenis lees en ons gaan net 'n paar psalms sing. Maar nou sê sy gaan haal hierdie mense, hierdie ou mense en sy gaan hulle uitvat vir 'n hoompie koffie of iets soos dit op die kerk se rekening. En sy spreek af dat hulle 9:00 daar gaan wees. En sy kom toe kwart oor 9:00 daar aan. En toe sy vir, ek weet nie wat mense noem wat werk by ou huis nie, matrone of is dit reg? OK. Sy kan die matrone, hulle sê nee, die tannies wag al van 8:00 af hierso. En dat hulle weer gaan slaap. Want dis hy pittende wag gewees. Hulle was 'n uur voor die tyd. Nou wat daai vir ons sê is dat daar's 'n groot mate van eensaamheid daarso, nie waar nie. En ek dink dat as jy nie meer voel dat daar's mense wat afhanklik is van jou nie, as jy nie meer voel dat jy 'n invloed kan uitoefen nie, dan gaan jy dood. En ek probeer dit sê so sensitief as wat ek moontlik kan, maar as ons nie meer voel ons maak 'n verskil nie, dan gaan jy dood. Dit is 'n baie eensame plek, dit is 'n baie gevaarlike plek. Nou ek wil kyk na hierdie saak rondom invloed. En om in 'n konteks te wees waar jy nie voel dat jy regtig 'n groot invloed kan uitoefen nie, aan die hand van die storie van Daniël. Nou, meeste van julle ken vir Daniël. Ek het vir Willem net nou gevra net om 'n idee te kry van wat die deursnit mens weet van Daniël. Miskien nie die beste proefkonyn nie. En hy het gesê Daniël het vir die Lions gespeel. Nee, gesê Daniël in die leeukuil, mense het die brandende oond, maar Daniël is oor die algemeen 'n goeie storie, nie waar nie? Dis 'n lekker storie om te lees. Ten minste die eerste 6 hoofstukke. Van daar af gaan dit vinnig suit, want dan begin hy visioene sien. En dan is dit weird. Jy moet dit nie laat in die aand lees nie. Maar die eerste 6 hoofstukke baie oulik. En En baie mense ken vir Daniel, maar ek gaan eintlik op 'n paar van die bekende goeters fokus, maar net so 'n bietjie agtergrond vir die konteks waarin Daniel hulle self bevind. So, die Babiloniese Ryk is die sterk up-and-coming ryk, nie die sterk up-and-coming ryk nie, hulle is die up-and-coming ryk. Tot op daai stadium was al waarskynlik nie 'n sterker moontheid al gewees wat oor die wêreld regeer nie. Hulle neem vir Juda in. En wat hulle doen is, hulle vat die mooiste ouetjies uit Juda uit en vervoer hulle terug na Babylon toe. Dis wat hulle doen. Maar dit is 'n baie, baie slim tegniek wat hulle het. So as jy aantreklik was en jy was 'n kunstenaar of jy was in die administrasie van die van daai bepaalde plek wat hulle net verower het, of jy is slim met wiskunde of wetenskap of een van daai goeters, het jy waarskynlik in Babylon opgeëindig. Hulle daai mense gaan haal. En dit was 'n briljante stelsel wat hulle eintlik in plek gehad het. Want hulle vat die beste van die bestes uit hierdie plekke wat hulle nou verower het, Juda en uit oors van die saak ander plekke, vat hulle terug Babylon toe. Dan sit hulle op in 5-ster akkommodasie. Nou, het julle al gehoor van die hangende tuine van Babylon? Ja, daar was twee van julle wat of al aan die slaap geraak het of geknik het. En dit is een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Ek het prentjies hierso, as ek dit nie mis het nie, van die hangende tuine van Babylon. So daai is 'n kunstenaar voorstelling van hoe dit gelyk het. Daarbo is ook 'n kunstenaar voorstelling van hoe dit gelyk het. Hier kan jy nou die tuine sien wat hang van daardie naam. En hier is die Babyloniese Ryk en jy kan sien dat dit was redelik groot geweest. En daarso, as jy mooi kyk, is Babylon in hedendaagse Irak. So dinge het naai area het bietjie suid gegaan van dat hulle hierdie opbloei gehad het in die samelewing tot Bagdad wat ons vandag het. Maar hierdie was die sentrum van die wêreld gewees, die absolute sentrum van die wêreld. So wat hulle doen is, hulle kyk vir Daniel en sy 3 maatjies en soveel mense van soveel ander plekke en gaan sit hulle op hierso. Nou ouens, ek wil nie jok nie, maar ek sal nie omgee as kom ons sê Zimbabwe, Suid-Afrika nou inval, en hulle vat die roem van Suid-Afrika, uit die aard van die saak is ek op daai waal, en hulle sit ons hierso in die hangende tuine van Babylon. Wat hulle dan doen is, jy bly in die paleis, jy eet van die koning se kos, daai is die grootste motivering vir my, en hulle gee vir jou 3 jaar se opleiding. Maar dis Ivy League stuff. Dit is Harvard op steroids wat jy daar gekry het. Daar was niks gelyk daarmee nie. Trouwens, ek het 'n praatjie gehoor van John Lennox wat in September kom wat baie beter is as Michael Ramsden. En hy doen 'n baie mooi praatjie oor Daniel en wat hy sê dat daai ouens se wiskunde en wetenskap was ontsettend ver voor hulle tyd gewees. En nou bring hulle hierdie ouetjies in van wyd en suid en stel hulle bloot aan hierdie ongelooflike opvoeding, aan hierdie ongelooflike kos, aan hierdie ongelooflike tuine. Hulle sit hulle hierso in hierdie ongelooflike mooi plek in. En dan begin hulle met ietsie. Hulle stel hulle voor aan hulle kultuur. Hulle stel hulle voor aan Babyloniese filosofie en wetenskap en wat ook al. En wat gebeur in hierdie hele proses? Wat dink julle is Babylon se plan met hierdie hele ding? Het hulle passie daarvoor om mense op te lei? Of wat is die plan? Sê weer? Babylonifisering, wat 'n woord is, uit die aard van die saak. Babylonifisering. Soek dit op. Hulle probeer die mense, nou gaan ek dit gebruik, ek kan nie glo wat jy gedoen het nie, Babylonifiseer. Sien julle hoe maklik is dit? En hy sê 'n woord en ewe skielik is almal onder die invloed van Babylon. Van Babylon. Nou, hierdie Babylonifisering, daar's 'n mooi woord wat in Engels of 'n mooi, noem het sin, subdication by assimilation. So die van julle wat 'n A gekry het vir Engels en matriek sal weet wat dit beteken. Subdication by assimilation. Jy maak hulle so deel van hierdie kultuur, jy treat hulle so mooi, dat in 'n generasie of 2 is hierdie joodsheid heeltemal uit hulle uit. Want jy besef hoe minderwaardig jou kultuur, jou denke, jou godsdienst is, ten opsigte van Babylon, en jy besluit, ek gaan vir hierdie ouetjie. Dit is 'n baie, baie slim strategie, nie waar nie? So dit is wat hulle gedoen het. En hulle bring toe 'n paar maatjies daarso in. Nou kom ek lees vir julle ons eerste stukkie, Daniel 1 vers 1 tot 7. Dis baie bekend, dit lees lekker, mits ek my Bybel oopmaak en nie so van die kant af lees nie. En kom ons gaan. In die 3de regeringsjaar van koning Joakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar na die tempel van sy God toe gevat en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God geberge. Die koning het vir Aspenas sy hoofpaleisbeampte beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong mans moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die galdeers se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in die diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs, kan julle sien wat ek nou vir julle gesê het, wat net in 6 verse meer kripties is. Onder hierdie Judeërs was daar Daniel, Hanania, Misael en Asaria. Alright. Nou, wie van julle het al ooit gehoor van Hanania, Misael en Asaria? Klink dit bekend? Of is hulle beter bekend as ander naampies? Want in Afrikaans het ons 'n mooi rympie. Sandsak, meelsak en appeltjie eenhoog. Wat 'n baie weird manier is om die Bybel vir iemand te verduidelik, maar ek kom uit 'n slegte huis uit. Nou, hierdie name, Daniel, Hanania, Misael en Asaria, hulle is daarso. Maar nou word hulle name verander. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniel is Beltasar genoem, Hanania Sandrag, Misael Mesag en Asaria Abednego. Hulle name word verander. Kan julle sien hoe hierdie Babiloniseringsproses nou in sy finale fase ingaan? Hulle name verander. Die laaste ding wat hulle moontlik kan herinner aan hulle identiteit, aan hulle godsdiens, word van hulle af weggevat. Nou hier is baie interessant. Daniel se naam beteken God is my regter. Dis wat Daniel beteken. Beltasar is wat nou sy Babiloniese naam beteken Baal beskerm koning. Kan julle sien dat hierdie nogals baie erg vir hulle moes gewees het? Hierdie ouens wat groot geword is en groot gemaak is in hierdie Joodse godsdiens en nou word daar vir hulle gesê, nee, jou naam is nie meer God is my regter nie, dis nou Baal beskerm koning. Hanania, sy naam is Yahweh, beteken Yahweh is genadig. Yahweh is genadig, 'n baie Joodse naam, vermoed ek. Sandrag, sy nuwe naam, beteken onder Aku. Aku was glo die maangod gewees. So, sy naam van Yahweh is genadig, okay, maangod, hoe klink dit vir jou? Dis jou nuwe naam. Misael kom in, en sy naam is Wie is soos Yahweh? En hierdie paleisbeampte het 'n sin vir humor gehad, en hy noem hom Mesag, wat beteken Wie is soos Aku. Dis baie gemeen. So hy het die sterk Joodse name, maar hulle verander dit na Babiloniese gode toe. Asaria, Yahweh beskerm hom, Abednego, dienaar van Nebo. Kan jy sien hoe die name verander? En dit is daai laaste, kom ons noem dit, daai laaste stoel, daai laaste steek in die rug, in terme van, los daai ou godsdienst en daai ou name agter, en kom wees Babiloniërs. Dit is wat daar so gebeur het. En as jy iemand se naam verander, veral in daai tyd waar name, meeste van ons weet nie wat ons name eers beteken nie, behalwe dat jy reageer op dit. Maar in daai tyd was 'n naam geweldig belangrik en vir baie mense vandag nog is 'n naam baie belangrik. En vir daai mense om hulle name te verander te hê van daardie naam af, moes verskriklik gewees het. 'n Naam is baie in jou identiteit, maar jy kan ook dink, Lennart sê ook hierdie, dat net hierdie ouens se Joodse name te lees, kon jy al klaar die evangelie verkondig. So as hierdie ouens hulle self voorstel en Yahweh is my beskermer, algenome kennis, dan okay, hoekom? En dan sê Yahweh is genadig. O, dis 'n interessante ding. So hierdie ouens is net besig om die evangelie te verkondig deur hulle self voor te stel. Dis nie baie goed nie. So kom ons verander hulle name. Aku en bring so 'n bietjie Marduk, bring so 'n bietjie Babiloniese gode daarso in. Kom ons lees verder van Daniel 1 vers 8 tot 21. Julle ken dit, maar ek lees dit in elk geval vir julle. Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniel. Maar hy het vir Daniel gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink. En as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniel vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniel, Hanania, Misael en Asaria. Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. Hulle wil mos. God het aan hierdie vier jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlei. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waar die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Is dit nie 'n mooi storie nie? Dis hoekom Daniël 'n regtig lekker ding is om te lees. Ons hou daarvan. Daniël eindig mooi, Daniël begin mooi. Ek meen, hulle begin met hulle sexy oudjies, hulle is slim, hulle bly in 'n paleis, hulle dan gaan hulle nog op 'n dieet wat hulle miskien so 'n bietjie minder aantreklik maak, maar hulle is raadgewers en dan later gaan ons nou leer hulle staan op teen die stelsel, hulle weier om te buig voor Baal. Dit is 'n oulike storie. Is dit nie romanties nie? Hou ons daarvan. OK, julle is verkeerd. Die van julle wat geval het vir dit. Hierdie storie is nie so romanties nie. Nou, seker die grootste ding wat my afgesit het van hierdie storie, as jy 'n paar kommentare lees. Daniël het vir altyd in die paleis gewerk. Hy was 'n paleisbeampte. Nou in Babylon het hulle baie vreemde wet gehad dat as jy in die paleis werk, op so 'n gereelde basis, was jy ontman. Nou hierdie is nogals my tragies vir een van my Bybelse helde om dit te hoor. Nou ek het altyd gekyk as ek vir julle gevra het, as jy kan kies tussen Job en Daniël, het almal van julle Daniël gekies, maar met hierdie stukkie nuwe inligting, voel ek dat ek sal as so plat sit. Maar te ver is te ver. En hierdie is wat waarskynlik met Daniël gebeur het. Vergeet van dit, as jy kan. Hierdie ouens was weg van hulle vriende gevat, weg van hulle familie gevat, in 'n vreemde land. Hulle geloof mag hulle eintlik nie meer so sterk beoefen soos wat hulle graag wil nie. Die tempel, wat so sentraal is in hulle geloof, is weg. Hulle mag nie, hulle ken nie dit nie. Dit was nie so 'n romantiese plek vir die oudjies gewees nie. En ek dink ons doen dit met ons hele lees van die Bybel. Hierdie oudjies, hoe oud dink julle was Daniël hulle toe hulle weggevat is? 17. Ja, wel 14, 15 is wat ek gekry het. Ek seker Abednego was 16, 17. Hy lyk net nou meer volwasse ou. Maar hierdie was jong oudjies. So in ander woorde, in die tyd wat ons as tieners regtig besluit of ons die moed het om vir daai meisie te vra na die Valentynsbal toe, is hierdie ouens besig om na Baal te gaan. Babylonia, dit het nie gewerk. Ek het dit was daar, ek kon dit nie laat werk nie, sorry. Die punt is dat hierdie was nie so maklik vir hulle gewees nie. Nou doen hulle steeds, ten spyte van die feit dat dit sleg is, doen hulle baie goed in hierdie nuwe kultuur waar hulle hulself bevind, in hierdie vreemde wêreld. En hulle begin met hierdie dieet gedeelte, wat 'n simpel manier is om 'n boek te begin, maar hulle begin deur te vertel van hierdie dieet wat hulle gevolg het. Nou hierdie is baie interessant, want hulle het gesê hulle wou nie hulle self verontreinig nie. Nie waar nie, hulle wou nie van die slegte afgodskos geëet het nie. Maar wat klomp kommentators sê, is dat dit kon nie net dit gewees het nie, want al die kos en al die water was aan afgode geoffer. So as jy groente geëet het, het jy waarskynlik afgodskos geëet. Ek maak nog steeds so 'n argument. As jy water gedrink het, het jy nog steeds afgodswater gedrink. Dit was, al die goedes was aan afgode geoffer. So om nou weg te kom met 'n Kansas City Shuffle, dit te sê, ek gaan net groente eet, of ek gaan net water drink, kom jy nie weg van die onreinheid van hierdie Babyloniese mense nie. So wat beteken dit? Hoekom sou hulle dan daai dieet ingebring het? En wat meeste van die kommentators sê, en ek dink hulle is reg, is dat hulle het hierdie goeders in plek gestel, dat terwyl hulle in die kultuur is, terwyl hulle wonderlik doen, terwyl hulle die beste is uit al hierdie mense wat hulle reg oor die Babyloniese Ryk gekies het, wil hulle self herinner waar hulle vandaan kom. En ons neem vandag Daniël vas, wat beter is, want dit beteken is tydelik, en hulle het dieet genoem, en daai was so ingerig, bloot die feit dat hulle wou hulle self herinner waar hulle vandaan kom, die God wat hulle dien. Soos wat ons vandag sal vas, nie waar nie? Dit herinner jou op wie jy regtig gefokus moet wees. So ten spyte van die feit dat hulle so besonders goed doen, dat Nebukadneser, die koning self, vir hulle sê, julle is besonders, en daai tyd het hulle almal voor die koning gebring, en as hulle self sê, okay, jy is goed, jy is nie so goed nie, jy is goed, en as jy nie so goed is nie, dan het dit nie so goed vir jou geëindig ook nie. Maar ten spyte daarvan, het hulle hierdie dieet en hulle probeer hulle self daardeur herinner waar hulle vandaan kom. Hulle bou nog steeds hulle identiteit binne in God, wat hulle name vir hulle gesê het. Nou hierdie is interessant, want in Babel, in Babylonie, was die identiteit baie die naam wat jy vir jouself maak, die naam wat Babylonie vir homself gemaak het. So dit is hoekom, as julle die story ken, Nebukadneser is later daar so op die dakke van die tuine van Babylon, en dan staan hy daar so, en dan sê hy, kyk wat het ek gebou, hoe groot is my naam, kyk na my ongelooflike stad, en dan verander hy in 'n dier verstand. En dit was 'n dier fout om te maak. Maar hy is daar so, en hy is trots op sy naam wat hy daar so gebou het. Die van julle wat Mumford & Sons fans is, sal weet daai, hulle tweede album se naam is Babel. En die heel eerste liedjie op daai album is sy naam is Babel, wat gaan oor Nebukadneser wat op daai dakke staan, dan sê hy, so I cry Babel, Babel, look at me now. Dit is letterlik so woord vir woord omtrent gevat van Nebukadneser, wat daar staan, kyk vir my, kyk wat het ek vermag. So dit het gemaak oor my eie naam, oor my eie identiteit. Kyk hoe grand is ons stad, kyk hoe grand is ons. Nou, aan wat anders te herinner Babylonia ons in die Bybel? Ek gaan vir julle wenk gee, Babel. Babel. Goeie werk. Babylonie word gekoppel aan Babel. En wat het by Babel gebeur? 'N toring. Hulle het 'n toring daarso gebou, en ons weet wat daar gebeur het. En daarso aan die begin, as hulle nou sê hoekom hulle die toring wou bou, sê hulle twee goed. Die eerste ding wat hulle sê is, ons wil nie meer verdeeld word oor die wêreld nie. En die tweede ding wat hulle sê is, kom ons bou 'n toring wat tot by die hemel reik, sodat ons 'n naam vir onsself kan maak. So wat sê daai ding vir jou, wat sê hierdie goedes vir jou, dat hulle identiteit was in 'n image, in my image, in ons naam, om Babylonia so ongelooflik as moontlik te maak. Maar wat so pragtig is van die Bybel, in die volgende hoofstuk, in Genesis 12, roep, dis nou Genesis 11, toring van Babel, Genesis 12, roep God vir Abraham, dan roep hy vir hom, hy sê, trek uit die plek uit, en sê vir jou, ek gaan jou naam groot maak onder die nasies. Kan jy die verskil sien? Hier is die ouens wat 'n naam vir hulle self wil maak, en hierso word hulle lynreg met mekaar opgestel om te sê, ek gaan julle naam groot maak. Sien julle die verskil hierso? Ons het weer eens hierso in Daniël, het ons daai selfde Genesis 11, Genesis 12 dinamika. God wat 'n naam maak vir mense, en hulle wat hulle oë op hom gevestig hou, en om 'n naam vir hulle self te maak, in die Nebukadneser sin van die woord. Hulle het steeds geweet waar hulle identiteit gelê het. Nou wat was in op daai stadium? Wat was die kultuur, as jy wil? Mag was deel van daai kultuur, geld was deel van daai kultuur, om 'n image te, ek meen die feit dat hulle die mooiste mans onder hulle uitgesoek het, iets wat my, ek vat baie aanstoot by daai teks, dat hulle die mooiste ouetjies gaan soek het, om sien toe te vat, wys vir jou hoe groot Babylon op hierdie image gedeelte was, nie waar nie, hulle wou net hierdie perfekte image voorhou, en deel van hierdie image, wat hulle gedoen het hulle, en ons gaan nou daai stukkie lees in Daniël 3, waar Nebukadneser besluit, dis 'n goeie idee om 'n beeld te maak, maar 'n massiewe beeld. Kom ons lees gou daai deel en dan gesels ons daaroor. So Daniël 3. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Doradal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaals, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourier-amptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourier-amptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. 'N aankondiger het hulle geroep. Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp en 'n ander blaas of 'n musiekinstrument, ander woorde, elke liewe instrument wat nog ooit ontwerp is, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Dis 'n motivering. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid en trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere galdeers die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sandrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steer aan u bevel nie. Hulle het nie u God, hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sandrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring, en Nebukadneser het vir hulle gesê, is het waar, Sandrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Nou kyk, dit sal alles in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, bla 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 bla. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Sandrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Ek gaan sommer daar stop. Nou, baie herhaling in daardie teks, en daar is 'n rede vir die herhaling. Maar kom ek gee vir julle 'n idee van wat gebeur het hierso in Babylon. Hulle maak hierdie god, maar daar word nie 'n spesifieke naam vir hierdie god gegee nie. Hierdie god was nie Baal of een of ander Babyloniese god waarvoor al hierdie volke moet aanbid nie. Die Babyloniërs was baie slimmer as dit. So wat doen hulle? Onthou nou, Babylonie op daai stadium is 'n verskriklike cosmopolitan plek. Jy het mense van elke liewe walk of life wat daar so rondloop. So om nou vir daai mense te sê, aanbid my God van Babel, gaan jy vir hulle ontstel? Ja. So wat hulle doen is, hulle maak hierdie God wat nooit 'n naam kry nie. Redelik impressive ding, dit is indrukwekkend. 30 meter hoog, 3 meter breed as ek dit nie mis het nie. En hulle sê, aanbid. Maar daai God, of daai afbeeld, verteenwoordig al die godsdienste. Dit verteenwoordig al hierdie verskillende mense wat daar so is. En dit is dus 'n baie goeie manier om die mense te verenig, nie waar nie? Want nou het ons hierdie een beeld, en hierdie beeld verenig ons almal. So, Griek, jy wat vir Zeus aanbid, hier's 'n bietjie Zeus hier ook. Jy Jood, Yahweh, hy's die toon, aanbid hierdie oukie, dan gaan ons almal verenig. Maak jy saak wat se gode jy aanbid in jou kultuur nie, hierdie ene verteenwoordig almal. En dit is 'n baie slim politieke skuif, nie waar nie, om te sê, ons gode is nie besig om te beklei met mekaar nie. Ek het dit terloops, as ek nog 'n Griekse dingetjie kan ingooi, toe ons daar bo op die Akropolis is, waarvan julle weet waar die Akropolis is, dis in Athene, en daar so een tempel daar so, dit is die Erechtheion, en hier binne, die Spartans en die Atheners het beklei met mekaar, en nou moet hulle 'n plan maak, want hierdie Spartans wat hulle net verower het, wil nie meer luister vir hulle nie. Hulle is bietjie moeilik. En die stads, die patron saint, as jy wil, die goddess van Athene, was Athena, glo dit of nie. En Sparta het baie meer gehou van Poseidon, die seegod. En nou wat hulle doen, is hulle bou 'n tempel en hulle sê, hoorie so, het julle gehoor, dat ons het 'n tempel vir Athena en Poseidon. So hulle twee is roomies. Hulle bly saam, hulle is flatmates in hierdie op die Akropolis. Ons hoef nie eintlik te veg met ons gode nie. Poseidon is super welkom op die Akropolis. Kom check. En wat doen die Spartans? Oh, okay, dis cool. Alright, okay. Ek sal luister as jy vir my sê wat ek moet doen. Dit is 'n baie slim diplomatieke skuif. Hierdie ouens vat dit net soveel verder en sê al die ouens wat ons veroor het, boom, ons het 'n god vir almal. Aanbid hom. Dit is veilig. Dit is 'n baie baie slim politieke skuif. En ons lewe vandag, hierdie ding wat nou eenheid wil bewerk, lewe ons in 'n geweldige sekulêre kultuur, in 'n westerse kultuur. En ek waag om te sê, dat Babylonie, wat ons hierso in die boek van Daniël ontmoet, was die eerste, ultimate, sekulêre kultuur. Hulle het nooit die Joodse godsdienst afgeskryf nie. Daar staan nergens, thou shalt not pray into Yahweh, of wat ook al. Hulle het dit nie gesê nie, hulle het nie gesê, hierdie is wat jy moet doen in publiek. Hierdie is hoe jy jouself moet handhaaf in publiek. Jou godsdienst, jou Joodse godsdienst, kan jy is so geweldig welkom om dit in privaat te gaan aanbid. Gaan doen jou ding, ons is nie teen jou gode nie, maar in die publiek doen ons dit hierso. Kan julle sien hoe dit 'n klokkie lui vir vandag, hoe ons hierdie publieke godsdienst het en hierdie private godsdienst, en wat hierso gebeur in Babylon is presies wat gebeur vandag in die westerse samelewing. En die van julle wat nie weet nie, as jy hierso sit, is jy waarskynlik in die westerse samelewing. Al is jy hierso in Afrika, ons het vir ons 'n kokon gebou van westerse samelewing. Ons kyk na die flieks wat uit Hollywood uitkom. Ons luister na daardie musiek. Ek luister na daardie musiek. Al is die regte woord. Ons is very much in hierdie westerse kultuur. Maar wat ek elke dag omtrent hoor, is hoe ons geloof moet privatiseer, as jy 'n Christen is. Jy moet jy geloof privatiseer. Ek meen, dit is hoekom daar soveel skuiwe is, en ek wil so ver gaan om te sê, dat as jy nog nie gevoel het, dat jou geloof, in 'n klein mate, hoe klein ook al het mag wees, so bietjie vervolg is nie, ek praat nie van Noord-Korea-style nie, maar bietjie vervolg is, dan weet ek nie of jy al jou geloof so uitgeleef het nie. En as ek baie onstoot gee, jy kan koffie drink na die tyd. Maar kom ek geef julle voorbeeld hiervan. Ek praat met mense daagliks en ek hoor baie hierdie aantuiging dat in besigheid, die van julle wat in besigheid is, sal, en jy wees nou net hoor sê, die meeste wat ek in besigheid gedoen het is om, ek het nog niks in besigheid gedoen nie. Dat as jy so werk, dan is dit is 'n ruthless wêreld. Die besigheidswêreld is 'n ruthless wêreld. En nou sê iemand, ek weet nie of dit eties is nie. Ek weet nie of ek 'n moreel kan saamstem met daardie besluit wat ons maak nie. En dan sal hy ons sê, hoor hierso, jy kan jou sonndagskoolgoeders los, maar hierdie is besigheid, nie Bybelstudie nie. En ons moet ruthless wees. En wat ons doen, oortree nie die land se wette nie. En as dit nie die land se wette oortree nie, is dit okay. Maar jy is bloody naby aan daardie landse wette wat jy oortree. Mense wat sê hulle sal 'n tender wil doen. Hulle weet hulle het die beste tender. Hulle moet nou in hierdie korrupte tender prosedure moet hulle eintlik betrokke raak om kop bo water te hou. Wat maak jy? Wat doen jy in daardie situasie? Ek het al met klomp besigheidsmande gepraat wat gesê het dit is moeilik om jou Christelike geloof daarso uit te leef. En wat die top by ons sê is privatiseer dit. Kry dat jy 'n Christen is. Gaan Sondag kerk toe. Al gaan oggend en aand kerk toe. Lees Bybelstudie, maar hierdie is besigheid. Ek het nou gesien, ons wat Michael Ramsden en John Lennox so goed is wil hanteer, en as die helfte van julle word betaal deur Tix, so vergewe my so bietjie. Maar hoe mense sukkel om 'n lokaal te kry vir 'n Christen spreker. Nou, ouens, as ek daar gepraat het, sal ek heeltemal verstaan as hulle nie vir ons lokaal wil gaan nie. Maar ons kry iemand van Oxford Universiteit, ons kry iemand met 3 PhD's, en ons kan nie lokaal kry van 50 mense nie. En daar is 'n offisiële besluit gemaak dat hulle geen nie meer vir Christelike organisasies 'n lokaal nie. Net daar seker 2 of 3, ek weet nie, daar's 'n ander kant aan daai storie. Hulle is weer eens nie hier om dit te verdedig nie, wat lekker is. Maar die punt is dat ek beleef dit nie net by Tikkies nie, maar by omtrent meeste universiteite in die land waar as jy jou kop uitsteek as 'n akademiese, as 'n Christelike akademisie, het jy 'n bietjie moeilikheid. En as julle my nie wil glo nie, kan julle 'n storie gaan kyk, Expelled. Dis 'n dokumentêr wat 'n ou gemaak het oor Christelike wetenskaplikes wat uit hulle universiteit uitgejaag word omdat hulle koppe uitsteek en Christelike navorsing doen. En hulle publikasierekord is uitstekend, maar as dit tenier kom, gebeur dit nie. Want hulle moet hulle geloof privatiseer. Seker die meeste wat ek het gesien het. Nou gaan ek toe ons in Delphi was. Ek weet nie of jy al gehoor het van Delphi nie. Dit is so baie bekende ruins daarso. En ek ontmoet toe 'n meisie met die naam Mia, ek en Maya se naam. En ons gesels so en sy is besig om daar te mediteer by een van hierdie tempels en dis obviously baie interessant. Sy is besig om te teken en ek en my vriend besluit om kom ons is nou moeg om met mekaar te gesels. Kom ons hoor wat sy sê. En terwyl ons so praat en sy het hierdie baie interessante idees. Vra sy nou wat doen ons? En vir 'n oomblik, wel nie vir 'n oomblik nie, vir 'n lang oomblik. Wou ek nie sê wat ek doen nie. Ek wil nie sê dat ek doen hierdie ding nie. So ek gee dit toe 'n ander naam. So ek nie, ek is deel van 'n forum wat regtig idees bespreek, interaktiewe dialoog, aanmoedig. Van 'n Christelike perspektief, maar oor hoofs is ons regtig 'n ding wat hierdie tipe ding doen. Want, ek beloof julle, is so ironies. As jy in Suid-Afrika is, binne die Afrikaanse kultuur, jy sê jy is 'n dominee. Ouens, hulle sal vir jou sê, hallo. Daar was ek Afrikaanse tannies op hierdie toer gewees. En hulle hoor toe laterand, o Johan, ons hoor jy is in die bediening. Ek is jammer. Hoekom is jy jammer? Nee, Arends het sy iets gesê. Nou sê ek is heilig. En kom ek by hierdie ouens, ek is te skaam. Hulle gaan dink ek vertraag. Want ek is in die bediening. Hierdie twee wêrelde wat so in mekaar in spanning is. Maar die punt is dat ek wou daar so amper wegsteek wie ek is om hierdie gesprek voort te kan vat. Ek kan kyk wat daar so uitkom. En seker die grootste invloed wat hierdie kultuur op ons het, waar Christelike geloof definitief geprivatiseer word, is op seksualiteit. En daar's miskien mans wat hierso gaan saamstem, maar as ons dink aan die idees wat ons het rondom die seksuele, En wat ons geleer word by die kerk, wat ons geleer word by, by ons ouers, binne Christelike huise, en wat die kultuur vir ons leer, wat Hollywood vir ons leer, dis twee geweldig verskillende goeders. En dis baie moeilik. Hollywood het nou onlangs 'n studie gedoen, toe het hulle gekyk na mense wat in 'n Christelike huis grootgemaak is, en mense wat nie in 'n Christelike huis grootgemaak word nie. So die een huis sê, voor die huwelikse seks is okay, die een sê, voor die huwelikse seks is fine. Toe kyk hulle na die persentasie verskil tussen hierdie twee. En weet hulle wat kry hulle? Soos 'n 5% persentasieverskil tussen die twee. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou dat in hierdie kultuur, maak nie saak wat jou ouers vir jou sê nie, maak nie saak wat jou kerk vir jou sê nie, die kultuur wen. Wat die kultuur vir jou sê, gaan uiteindelik wen. En ons is almal slagoffers daarvoor. Ek weet ek is op hierdie ding vir almal slagoffer. Om regtig, as jy goed is wil beginne regverdig, is hierdie een van daai afgode waarvoor ons buig. Seksualiteit. Jy het hierdie geprivatiseerde idee oor hoe seksualiteit moet gebeur, maar elke fliek wat jy kyk, elke liedjie waarna jy luister, elke advertensie wat jy sien, sê vir jou ietsie anderste. Hoeveel seks, hoe vinniger, hoe beter, hoe mooier, great. En dat jy hierdie wêreldjie, nee, wag, dit is spesiaal. Moenie wag nie. Dit is spesiaal, maar dit is nou spesiaal. Jy het hierdie twee wêrelde, en dit is in kontras met mekaar. Ouens, as jy dink dat jy lewe in 'n wêreld waar daar nie 'n sekulêre kultuur is nie, is jy baie verkeerd. En ek wil vir jou vra, dink so 'n bietjie aan, vir wat buig jy? Wat is daai afgod? Wat is daai ding wat jy nie meer identifiseer as 'n afgod nie, wat jy maar net aangeneem het, deel van die kultuur is, wat jy net nie eens meer diferensieer van jou Christelike wêreldbeskouing nie? Wat is daai ding? Nou, verstaan my mooi, daar's niks wat my meer irriteer as hierdie Christene wat sien, en dan noem hulle Pretoria en alles Babylon. Dit is nogals moeilik om oor Babylon te praat, en jy sien, daar is Babyloniese kultuur. O ja, Babylon is sleg. Weet jy wat is Babylon? By die universiteite. Ons moet hulle nog Christenskole toe stuur. Weet jy wat is Babylon? By jou sekulêre waterkloof, al daai goed. Jy het gehoor wat daar gebeur het. Ons moet Christelike Afrikaanse skole stig, en jy hoor hierdie mantra, en dis die mense wat veg. Babylon is gevaarlik, en Babylon is oral. As jy Superman op jou hemp het, Babylon. As jy koffie drink met 3 suiker, Babylon, jy kan nie wegbly van dit af nie. En ek stel glad nie belang in daai wêreld. Ek stel glad nie belang om daai Christen te wees nie. Maar die ander kant is ook gevaarlik. Om so in die kultuur te wees dat jy nie regtig meer die verskil agterkom nie. Jy is so 'n gesekulariseerde Christen dat daai Christen is amper net ietsie wat jy op 'n regeringsvormpie skryf as hulle 'n sensus wil doen. Dit is net so gevaarlik. Dit is meer gevaarlik. En weet julle wat? Daniel en sy vriende gee vir ons die perfekte voorbeeld hoe om hierdie balans te handhaaf. Dis wat so cool is van hierdie storie. Want wat gebeur? Hierdie ouens is in die kultuur. Hulle is nie in die kultuur nie. Hulle is die beste in daardie kultuur. Hulle is die mooiste wat van ons moeilik gaan wees, maak nie saak hoeveel groente ons eet nie. Hulle is intelligent. Hulle is voor die koning. Hy sê julle is die beste. Kan julle sien dat daai ouens het hierdie game gespeel in Babylon? Hulle was in beheer van die provinsies van Babel. Daniel was 'n raadgewer vir die koning. Dit is very much in die kultuur. Hulle is besig om 'n invloed uit te oefen. Hulle is besig om 'n massiewe bydrae te maak, daardie ouens. Maar as dit kom by hulle geloof, weier hulle om dit te privatiseer. Kan jy dit sien? Hulle weier om dit te privatiseer. Dit is nie hierdie twee pole nie. Dit is nie of in die kultuur en jy move and shake in die kultuur en alles is fine nie. Dit is ook nie hierdie bly weg bou hoë mure. Kom ons in Kumbaya nie. Dit is nie hierdie twee wêreld nie. En Daniel en hierdie drie en sy drie vriende gee vir ons die perfekte voorbeeld van hoe om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie. Ek het begin, vriende, deur te kyk na invloed. En mense wat wonder oor kan ons nog 'n impak maak? Mense wat onvergenoegd is, wat hartseer is oor ontnugter is 'n beter woord, wat in Suid-Afrika nou aangaan, of dit is op 'n politieke vlak en die rol van blankietjies wat hierso sit, of dit is op 'n Christelike vlak en jy besef, ek weet nie of ons ooit die universiteite gaan terugwen nie. Die akademisie word beheer deur hierdie sekulêre ding. Dit is nou net so, ons moet ons eie goedjies begin. Dit is nou quotes. Ek weet nie of Daniel hulle sou saamstem daarmee nie. En ek weet nie of ons kan opgee nie. As daar mense was wat moes opgegee het, was dit hierdie ouens. Flip, hulle is weggevat, hulle plek is verower, hulle word gevat na Babylon toe, hulle is weg van hulle familie, van hulle vriende, hulle word Babyloniese goedes geleer. Hierdie ouens het 'n rede gehad om te kla oor waar hulle is. Hulle het 'n rede gehad om op te gee, maar hulle het nie. Hulle het 'n verskriklike invloed gehad op die Babyloniese ryk deur deel daarvan te wees, deur met dit in gesprek te tree. En vir my vandag in Suid-Afrika, in hierdie westerse kultuur waar binne ons onsself bevind, is dit geweldig bemoedigend om na hierdie ouens te kyk as 'n voorbeeld vir hoe om dit te doen. Wat is jou beeld? Wat is jou image waarna jy streef? Jou image, die goed is wat jy graag wil hê, wat gelyk is aan eintlik wat die wêreld vir jou gesê het. Dit is nie noodwendig wat die Bybel vir jou sê nie, maar dit is wat Cosmo vir jou sê van wat jy moet wees of huisgenoot of ander tydskrifte wat mense lees. Of flieks waarna jy kyk, dat daai goed is vir jou belangrik is. Dit was vir Daniel hulle nooit belangrik nie. Hulle het hulle oog gehou op God. En weet julle wat is een van die mooi goed is? Ons het oor dit gelees, maar ek weet nie of julle dit opgetel het nie. Ek dink die groot rede hoekom Daniel hulle na Babylon toe kon gegaan het met soveel moed en met soveel so doelgerig is hier so in die heel begin van Daniel. Daar so staan die Here in vers 2. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag. Hulle het gesien dat God is die skrywer van die geskiedenis. Niemand anders dan nie. Kan jy sien nou die tweede dingetjie, mens lees dit nie. Dit was ons is in Babylon want die Here het dit toegelaat. En as die Here dit toelaat, beteken dit daar moet 'n doel wees hiermee. En ek wil uitvind wat dit is. As jy daai tweede vers van Daniel 1 vers 2 in jou eie lewe kan insit en jy kan kyk in jou omstandighede en jy besef dat niks gebeur in hierdie wêreld en hier is nou 'n groot debat vir 'n ander dag wat God nie self toelaat nie, sal jy moed kry en besef dat jy is op 'n plek waar jy invloed kan uitoefen. Kom ons bid gou so. Terwyl ek vir die formule oortoe te maak, gaan ek vir ons 'n liedjie speel wat so 'n bietjie gaan, dis 'n lang liedjie, eintlik wat ek wil hê is ons moet bid, maar met hierdie in die agtergrond. En dit is baie relevant in terme van God wat ons uitroep op 'n ongemaklike plek. En hierdie spesifieke liedjie, dis 'n Hillsong song. Op die waters. En dit is nie maklik daarso nie. Maar om ons oë op God gefestig te hou, soos wat Daniel gedoen het. Kom ons luister daarna, jy hoef nie te luister nie, bid, maar kom ons word net so 'n bietjie stil. Abounds in deepest waters, you sovereign.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.
Heer, help ons om te besef dat U die skrywer is van die geschiedenis. En waar ons geplaas is, die werk waar ons is, waar ons misschien nie van hou nie. Waar ons nie voel ons nou moet wees nie, waar ons voel dat ons geloof nie werkelijk daar kan uitleef nie, Heer. Dat ons sal besef dat U het ons geroep naar die plek toe. U het ons op die waters geroep en as ons oog gevestig kan hou op U, soos wat Petrus wel gedoen het en nie gedoen het nie, dan sal ons weet dat ons is daar vir 'n rede, Here. Ons is Daniel, Sandrag, Mesach, Abednego, wat in 'n vreemde plek is, Vader. 'N plek wat nie noodwendig U as die skrywer van die geskiedenis erken nie. Maar dat ons sal besef, Here, dat, dat hy is. En dat ons onszelf sal herinner op verskillende maniere, of het is om te vas, of het is om by een groep te wees waar ons mekaar ondersteun, al is het om net Daniel vir die week lang te lees, te besef, Here, dat ons kan nog steeds sy invloed uitoefen in hierdie wereld, in hierdie land, in die besigheid, in die school, dat het nie te laat is, Here, dat niks gebeur met Suid-Afrika wat hy nie toelaat nie, en Here, dat dit ons moet bemoedig, dat ons ons hande vuil moet maak, deel van die kultuur wees. En om nog steeds ons oog gevestig hou op hy. Dankie vir die wonderlike getuienis van Daniel, Sandrag, Mesag en Abednego. In die heilige naam bid ons dit, Here. Amen. Ok, vrienden, ons het chips en ons het koffie en ons het sauce. So, hoe dit gaan werk is, as jy nou wil rondbeweeg, is jy baie welkom, kryf jou chip, kryf jou koffie, niemand gaan jou vreemd aankykie. En terwyl ons dit doen, kan jy miskien dink aan 'n opmerking wat jy wil maak, of 'n vraag wat jy wil vra, dan gaan ons 'n paar minute gou hê vir dialoog. Dis immers ons naam. So ja, koffie, chips en vraag, opmerkings. Terwyl ons nog gedink word aan die vraag en die opmerkings, wil ek gou sê, en as jy 'n vraag het, dan gaan Herman vir jou die scepter van gesag bring. Dit is my laaste ding wat ek vertel in hierdie praatjie oor Griekeland, ek beloof. Maar hierdie moet ek vir julle vertel, want dit is van teologiese belang. By Santorini, dit is so'n geweldige stijlberg, en dan is die staakje daarbo, dit is baie indrukwekkend. En dan is daar so die mule path, so jy ry met die donkie op of af by die pad, maar jy stamp jy so die kante, want as jy daar afkyk, dan is jy baie naby om vir Petrus in persoon te sien. En dan vat hy hierdie kant, dit is relatief scary, as ek het nou so kan stel. En, maar dit is helemaal veilig, ek weet nog nie of iemand hulle lewe daar verloor het nie. En, maar net ons 'n paar kindertjies, en hierdie een meisie Langa, maar sy is die verskriklike kombinasie tussen westers en swart. So, they'll talk like this, and then they'll go, hi bo! So jy, hulle is Amerikaans, maar dan hoor jy die volgende oomblik, hi bo! Ishi, hoor al die geders. En Langa kan nie om mond hou nie, sy het een probleem. En sy is op die donkie achter my, en ek het al basically op die donkie gedwing en gesê, jy gaan op die donkie klim, en ons rijd daar so af, en ek hoor net hier achter my, die hele tijd so, en toe ek het eindelijk omdraai, en ek kyk, en ek probeer nou sin maak, hoor ek so elke derde woord is, in the name of Jesus, the Father, the Holy Spirit, I pray, Lord, protect me from this environment, Lord, I pray in the name of Jesus Christ, maar sy het elke liewe, ek dink sy het 'n paar Griekse gode ook al ingegooi, net om regtig seker te maak, dat sy veilig is op daai ding, nee, sy het gebid. Wat ek vir julle sê, dat hierdie toere is van geweldige teologiese waarde, om mense in posisies te sit, so dat hulle kan bid.
Johan, dankie. Yes. As jy klaar is, nee, ek wil nie plaag, jy is seker.
Dit is die punchline.
Wat vir my interessant is, van baie dankie vir vanavond sy praatjie, en is vir my interessant, dat hulle het so goeie balans getref. Hulle het gefunksioneer in die Babyloniese Rijk, ek bedoel, hulle was geraadpleeg en hulle was in die system.
Ja, ja.
So dis nie dat hulle dit reg gekry om nie offense te gee nie, maar toe hulle nou op 'n punt 'n streep getrek waar hulle nou gesê het, maar dit kan ons nou nie doen nie. Maar ek bedoel, hulle het baie goed gefunksioneer, ek bedoel, hulle was raadgevers en allemaal, en het was 10-10 maar goddeloos waar hulle gewerk het en die staf wat hulle gedoen het, so hulle het dit reg gekry om 'n goeie balans te tref tussen heiligheid en nog steeds in hierdie systeem jy weet, te funksioneer as deel van die systeem.
En het waarschijnlijk erken, wanneer iets goed is, wanneer hulle 'n Babyloniese stelsel sien, dan prys hulle dit. Ek kan nie dink dat jy sonder 'n paar komplimente so geklim het nie. En ek is geleer om hierdie goeders vast te hou. Maar jy moet blykbaar 'n paar komplimente gee voordat jy een stukkie kritiek kan gee, want dan hou mense van jou. Dit werk nie, maar dit is tenminste die teorie. En hulle moes dit op 'n manier beoefen het. Maar wat ook vir my indrukwekkend is wanneer hulle met Nebukadneser praat, wanneer hulle met hierdie ouens praat hulle met geweldige respek teenoor hulle. Gaan lees 'n bietjie vir jouself. Hulle sal sê, koning, daar is, as Daniel sy drome uitlê, dan sal hy sê, jy weet, grote koning, Nebukadneser, ek wens wat ek nou sê, is nie so nie. Ek wens dit eerder vir jou vyande, maar hierdie is wat gebeur het. So selfs wanneer hulle met hulle praat oor die oordeel wat God oor hulle gaan bring, sê hulle dit met geweldig baie respek. Ek het dit opgetel. So dit is vir my die grootste fout wat ons kan maak, Jaco, is as 'n mens met 'n jihad mentaliteit nou ingaan. En jy gaan jou besigheid en jou skool evangeliseer met evangelisasie. Jy weet jy dink regtig jy gaan daar ingaan en dis jihad.
Want hulle het intien en staf gedoen wat hulle Joodse buddies by die huis sou gedink het. Wat? Ja. Jy weet heiden en whatever en op die einde van die dag het hulle in hierdie stelsel met God hulle gebruik om.
Ek dink die feit dat hulle sien toe gegaan het was hulle al klaar beskinder. By Judah. Ek weet ek sou as jy ou mooi en intelligent is. Daniel. Maar ek sal hom uiteindelik jammer kry.
Hallo
Pieter.
Hoe hou ons die balans tussen, ek dink, en dit is 'n ding waarin ons Afrikaanse, wel, alle Christene geval het, vir in die Wester, ons het goeie gebruik en goeie tradities om soort van moraliteit op te hou, maar het is alles een skynfront, want het werk nie regtig in die hart nie, dit is maar net die ding wat jy so groot gemaakt, maar het is nie eindelijk in jou hart so nie. Ek glo dit het wel christelike oorsprong, maar weet, dit word al afgesien as argaïs en oudtijds en ons bly weg daarvan. So, hoe, denk ek, bring jy die twee saam, want daar word op neergesien as jy oudtijds is en ordentlik is en so.
Hoorie, omdat dit dialoog is, beteken dat as ek chips het, dan moet jylle antwoord. Maar ek wil net sê, dat daar sekere argaïse tradities, wat ek denk sleg is, wat mense verabsoluteer binne 'n Christelike konteks. As jy na 'n paar kerke toe gaan, en ek beloof jy, as dialoog lang genoeg aanhou, en ons kies ons diakens, ons kies ons ouderlinge, en ons het ons sisters vergadering, ergens langs die pad gaan ons tradities optel, wat nie Christelik is nie, dis godsdienstig. En ons gaan daai goedes wil afdwing, want dit is hoe dit nog altyd gedoen word, maar nergens is daar regte verwysing hierna nie. Dit is nie die essensiële goedes nie. So daai goed gaan gebeur, en ek dink is belangrik dat ons vandag selfs na die goedes kyk en vra, is hierdie werklik Bybels? Is ons nie net konservatief en argaïs terwille van konservatief en argaïs wees nie? Daai is 'n definitiewe gevaar. Hoe om daai balans te tref, ek dink nie daar's 'n one size fits all nie, Pieter. Ek dink dit is 'n moeilike ding, maar ek dink die beste manier om dit reg te kry is om te praat met mekaar en om by God self te hoor. Want dis wat mense sien hierdie patroon by Daniel, hulle het gaan bid. Hulle het hierdie goeders aan God oorgegee. Ek wil myself verstou deur te dink dat hulle 'n paar keer met goed gekonfronteer was waarvan ons nie hier lees nie, wat 'n rand issue was. En dan gaan bid hulle, okay, ek gaan deur gaan hiermee. Ek was ongemaklik hiermee, maar ek gaan dit doen. So ek sou sê dat ons moet die gemeenskap gebruik, want daar's in die profesie, dan gee Daniel nou die storie van wat gaan gebeur. Hy sê hierdie magtige ryk gaan vervang word deur nog 'n magtige ryk, gaan vervang word deur 'n magtige ryk, gaan vervang word deur nog 'n magtige ryk. En uiteindelik gaan daar 'n ryk wees wat nooit vergaan nie. Wat gaan oor die kerk, die gemeenskap van die heiliges. En ek dink dit is belangrik om daai gemeenskap te gebruik, met mekaar te praat oor die goeders, saam te worstel oor daai goeders. En dit is waarvoor selgroepe daar is, en ondersteuningsgroepe en vriende. Maar saam met dit ook om self by God te gaan hoor en vrymoedigheid te kry om daai bepaalde ding te doen. Maar ja, ek
dink jy nie 'n sterk sin van self, jy weet, as jy weet wie is, as jy 'n sterk identiteit het, dan sal dit die effek van kultuur nie so sterk maak nie. Want baie van, jy weet, kultuurse krag is, wat sal hulle dink as ek nie dit doen nie? Almal doen dit, so hoekom doen ek het?
Ja. Daar is baie, baie goeie punt. Hulle, as jy nou dink aan die afbeelding wat hulle gemaakt het, is daar so'n bietjie iets van, everybody's doing it. So ons kan net so wel ook buig vir wat ons daar so sien. Maar die punt is dat die sense of self wie ons is, kom ek agter met Daniel, is dat as ons besef dat ons is niks, en ons moet ons identiteit by God gaan kry, as jy daai kan regkry, daai sense of self, daai, eers moet jy doodgaan vir jouself, en dan daai self by God kry, om dan in daai kultuur in te gaan, is makliker. Dit is nie maklik nie, ek dink is makliker. Maar daai is 'n geweldige groot probleem, maar vir Ek dink die groter probleem, Rudolf, is dat ons sit vandag in 'n samelewing waar, vir wie gaan jy regtig luister? Jou kerk, jou ouers wat, soos Pieter sê, hierdie argaïese tradisies het, of gaan jy kyk na hierdie groter kultuur? Ek meen, ek het so geval daarvoor, en dis so vertraag, maar op skool dan kyk jy mens nou, jy weet, American Pie, of hierdie teenage movies, en jy sien hierdie house parties, en dan wil jy dink dis 'n manier hoe jy dit moet doen. Jy weet, jy moet ook al die games speel. Ek weet, in ons vriendekring, ek wil sê jongerag, het ons soos karakters uit hierdie flieks uit vir mekaar genoem. Jy is daai ou wat so verskriklik baie sape. Jo, high five. Dit was cool. Soveel so dat, weet jy gaan nou huispartytjies, ek weet nie of ek het ooit maar gesê het nie, maar jy doen nou daai goedes, gelukkig hou sy van reis, maar die punt is, jy doen dit, want jy voel jy moet doen. Weet jy wat is die ergste van alles? Ek het nie eens al van gehou nie. Dit was nie eers van my lekker nie, maar flip out, dit lyk lekker as hulle dit doen. So ek moet dit doen, maar ek het nooit vir 'n oomblik gedink ek is nie 'n Christen nie. Ek is 'n super Christen, Sondag. Ek bid in die aande. Ek het waarskynlik gebid ook daai aand nadat die house party plaasgevind het. So die punt is dat ons moenie onderskat hoe groot hierdie kulturele aanslag is van hoe ons moet wees en wat ons moet doen nie. En ek stem saam, 'n sense of self is belangrik, maar weet jy wat is ook waar, is dat daai sense of self is ietsie wat ek weet nie, ek persoonlik, en ek is 'n slegter mens as meeste van julle, sal dit nie kry deur regtig net op 'n klip te gaan sit en gaan dink wie ek is nie. Mens kort daardie faktore wat jy in jou ding inbou, en ek wonder of die klokkie gaan nou af by jou of aan, maar die punt is, ek wil glo dat Daniel en sy drie vriende, hulle het mekaar bemoedig in hierdie ding. Dit was soms geweldig moeilik, maar as jy, ouens, ek het 'n sissy, glo dit of nie, sy is my ma se dogter, en sy bly in Engeland, en in Engeland is sy hierdie koek, hierdie konservatiewe koek. As sy in Suid-Afrika gebly het, so niemand gedink het sy is hierdie konservatiewe koek nie. Jy weet, sy het 'n liberale back, sy sê haar goeters, sy is pret, en al haar goeters. Maar sy is geweldig, sy is die konservatiewe meisies daar, wat nie noodwendig wil rondslaap, en nie daai goeders wil doen nie, wat meer die designated driver is as enige ietsie anderste. Nou, in daardie kultuur is dit vir haar so moeilik om haar Christelike wêreld uit te leef, want dis haar maatjies, en sy word gestereotipeer as hierdie persoon. Kan julle sien hoe moeilik moet dit wees in daai samelewing? En dis dan, wanneer jy Sandra gemeesig op 9 nodig het, om jy te wees, wat jy aanspreek kan hou. So ja, maar dankie vir dit, Rudolf. Waldo.
Dankie, Johan. Ek wil maar net 'n comment maak, soos hierdie vervolging waarvan jy praat, soos ek beleef het actually andersom. Ok, wel, dalk sind nou net in die kringe waarin ek meng. En
wat ons is.
Dis nou bietjie meer my, uit my ongelowige daar, maar soos as ek bijvoorbeeld in 'n gesprek gesê het, soos sê nou, ek glo nie in die hel nie, of ek dink die aarde is ouer as 6000 jaar oud. Soos,
wat?
Ek was die...
Wow. Wat?
Soos, ek was die odd one out. Dit was nie, soos, ja, dit is nie soos ek moes nou my waardes op sy sit, of sê nou, ja, ek weet nie, ek beleef nie die vervolging.
Anders om.
Ja, en sê nou, ek was al by baie partytjies of wat ook al, dan rook die ouens maar weed, en dan sal een persoon sê, nee, ek rook nie weed nie, en dan sit, soos, dan sê die, my ongelovige vriende, oh cool, oh, dis fijn, jy hoef dit nie te doen nie. Dan, ja, ek weet nie.
Nee, Waldo, ek sal jy sê dit, ek dink, een ding wat jy moet besef, is dat ons bly hierso in die plek waar daar, omtrent die meeste christene per capita is, in die wêreld, selfs van die bome, is protestante. So, dit is waar, dat ons hierdie kring het, vooral in die ooste van Pretoria, wat hierdie geweldige christelike houdinkie het. Ek sal vir jou echter sê, dat ek dink daai is besig om kleiner te word, En daar is in 'n groot mate vir my ook 'n subkultuur waarbinne ons leef. Daai heining kultuur wat ons opgeslaan het. En ek dink jy wat uit 'n AGS huis uitkom, boeties en sissies en almal speel in die band by die kerk, beteken dat jy is in daai wêreld, maar moet dit nie misgis as die wêreld wat werklik hierso plaasvind nie. En luister, ek probeer ek daar's geen twyfel. Die Christen het 'n goeie reputasie vir vervolging. Hulle kry dit nog ons reg. So ek probeer nie daai kant afmaak nie. Dit is hoekom ek dink dit is nie noodwendig 'n slegte plek vir Christendom om te wees as hy 'n bietjie spanning kry nie. Waar dit miskien nie hierso in die ooste van Pretoria altyd so was nie. Maar as jy na Sandton toe gaan. Ek het hoeveel vriende en vriendinne wat hierdie slim kindertjies is en hulle is aktuariërse en sulke goeters. Dan stap hulle daarin. Een van my vriendinne stap daar by Investec in. Sy is verskriklik slim. En sy sê die eerste ding wat jy ou sê, "Hi, my name is James, I'm an atheist." En dit is obviously is uit 'n pret. Dit klink vir my soos 'n lekker plek om te werk, maar die nie weet wat hulle doen nie, maar om koffie te drink daar. Maar die punt is dat as jy in daai omgewing, daai uber intellektuele omgewing ingaan, en jy's 'n Christen, gaan jy so 'n bietjie gepeper word. Ek weet van baie min universiteite wat jy nog in Suid-Afrika gaan kry waar dit nie gebeur nie. En nou praat ek van subtiele vervolging, want daar is nie 'n bordjie wat daar staan no Christians welcome nie. Daar is egter as jy gaan kyk in sekere van die stelsels en ek wil glo en ek sê dit met baie vrymoedigheid dat dit is besig om groter en groter te word. En 'n ander ding, ek het 'n paar voorbeelde genoem waarmee ek nie self ervaring het nie, maar met baie Christen besigheidsmanne praat, wat vir my sê dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om daarso te operate nie. En daarso kan jy vervolg word deur mense wat hulle self Christene noem, net so terloops in hierdie besigheidswêreld, maar wat hulle geloof al so geprivatiseer het dat hulle jou geloof aanvat wat nog nie geprivatiseer is nie. Verstaan jy? So jy kan baie maklik hierdie preek kan net sowel toegepas word op jy gaan vervolg word deur mense wat hulle self Christene noem. Waldo. Dit gaan gebeur. Pas op vir hulle. Jy weet. Pas op vir daai Christene. En dit is net so waar. Maar Waldo, ek dink dit is besig om te groei. Ek dink jy is in die ooste van Pretoria, as jy Johannesburg toe gaan, Wits waar ek baie tyd spandeer, kom jy agter dis 'n vreemde plek. Soveel so dat as ek 'n meisie ontmoet van Skandinawië in Griekeland, as ek eintlik te skom wat ek sê want hierdie mense dink jy is stupid as jy seker goed is vir hulle sê. As jy enigsins Noord-Amerika of Europa toe gaan, gaan jy dit voel. So ja. Ek hoop dit gee ander ding, maar dankie vir dit. Yes. Ons maak dit sommer die laaste enetjie. Ek wil sommer my maag gaan kyk. ek wil nie.
Daarin wil ek met ietsie sê, so ek sal nou maar. ek is kinder eintlik baie dan sê ek voor jy het nou nog nie aangespreek wat is buig voor hierdie God in vandag se tyd, want ek dink ons verskil waarskynlik almal oor dit ook.
Ja ja.
Want dit is ek dink baie mense dink dit is 'n kultuurding. Ons praat nou oor rook en drink. En nie oneerlik okay. Of nie om oneerlik te wees in besigheid byvoorbeeld, maar ek weet nie.
Ja ja.
Dis so, wel ek met dit gesê het.
Okay, wel dankie dat jy oor hierdie mikrofoon geskinder het. Ek wil nie vir julle sê hierdie is die volgende afbeeldings waarvoor ons buig vandag nie. Punt 1. In die besigheid is ons besig om immoreel te wees. Ek sal veel eerder vir julle vra om te gaan kyk in julle wêreld en dit self te gaan identifiseer. Ek dink jy dat Daniel hulle het gegaan na Babylon toe met 'n lys van do's and don'ts. Vermy dit te alle tye nie. Ek wil juist wegbly daarvan om daarvoor spesifieke name te gee. Dit beteken dat dit meer moeite vir julle, meer moeite vir jou om dit te gaan sit en identifiseer wat daardie goeders is. Ek sal weer sê dat in my verwysingsraamwerk. So hierdie is nou wat vir Johan Erasmus buig. Wat nou so 'n bietjie 'n confession hierso is, maar wat weer eens in my omstandighede so is, is dat ek dink ek moet myself blootstel aan baie eenvoudige seksuele goeders nie. Goed wat nie noodwendig as pornografie getipeer word nie. Maar as ek 'n storie kyk waar daar geweldig baie seks scenes is, al is daai ding baie goed, weet ek vir my wat Johan Erasmus is dit nie so great nie. En ek moet dit vermy. En ek ken baie goeie Christene wat met jou wat vir jou sal vertel hoe ongelooflik daai ding is en ek stem saam met hulle. Ek stem saam met hulle, it's amazing. Maar ek weet vir my is dit iets wat ek moet vermy. En dit is iets waarvoor ek nie moet buig nie. Verstaan jy? En daarom wil ek vir julle sê dit is nie so maklik as om 'n lysie te maak wat sê dis dit en dit en dit nie. Maar ek sal julle uitnooi om in julle eie lewens te gaan kyk wat daardie goeders is. So ek is jammer, jy kan net nou weer skinder. Oor die feit dat ek nie jou vraag beantwoord het nie. Maar daar is nog chips. Maurice, jy gesê jy wil nog iets sê wat die lewe verder gaan verander. Skryf sommer dan.
As jy in die kerk is en jy's 'n bietjie anderster as die norm in daai kerk, soos wat Waldo nou basies uitgewys het, dan gaan jy daarvoor uitgewys word. So jy kan selfs in die kerk vervolg word net omdat jy nie deel van die kerk se kliks is op al daai goeie. As jy in baie konservatiewe kerke is, moet jy sê die aarde is 6000 jaar oud.
Ja.
Jou vervolging kom maar in verskeie plekke, dis maar
ja. Ek dink dis is 'n sinvolle opmerking, maar daardie norm is nie die norm nie. As ek dit kan sê, daai is nie die laaste, dit is nie die laaste verwysingsraamwerk op dit nie.
Ja, al wat ek net meen is maak jy saak wanneer jy gaan nie as jy nou
Nee, dit is 'n feit.
Land is,
ja, ja, ja.
Tussen boeddiste of so, iets teen die norm gaan uitgewys word.
Ja, ja.
So in sekere kerke gaan daar van jou verwag word om sekere ideale na te streef. En as jy dit nie doen nie, gaan jy net altyd gereject word in die kerk. Net soos wat jy in die samelewing gereject gaan word, as jy nie sekulêr genoeg is.
Absoluut. Maar ek stem saam met jou, Marius. Ek dink Daniel, hulle het baie sulke goeders gehad, waar hulle gesê het, hierdie is teen die norm, hierdie is teen my ding, maar ek gaan daarmee saam gaan, want hierdie is die raamwerk waarbinne ek is. Maar daar is al sekere goeders wat essentials is, waarvan jy nie afwyk nie. En as jy nou beteken jy is in 'n baie oulike groep Christene wat jou verskillike drukkies gee en hulle is baie vriendelik en hulle glo dat die aarde 6000 jaar oud flip man. Gaan een laer sê die aarde is 4000 jaar oud. En hang saam met daai mense want ek dink dit is essensieel nie. Maar Daniel het vasgestaan op plekke wat hulle gedink het essensieel is. En ek dink dis 'n goeie plek om te eindig. So, dankie vriende dat julle gekom het. Daar is nog chips, daar is nog koffie en asseblief, as jy vir die eerste keer hier so is en jy's 'n vreemdeling, ons wil weet wie jy is en wat jy doen, sodat ons jou kan spam en sulke goeders. So ja, daar's wat sê? Daar's 'n biblioteek, soos Jaco en ek het dit saam gesê het. So hoe dit 'n biblioteek werk is, jy kry 'n boek waarvan jy hou, jy skryf jou naampie daar so in en dan vat jy die boek. Huis toe. Jy bring dit ook terug. Dit is hoe 'n biblioteek werk. Ek wil nou nie die negatiewe kant sê nie, maar dit is ook so. Asseblief praat met 'n vreemdeling en volgende Sondag selfe plek.